وارا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك. السلام عليكم جديد لكم على البرنامج ميهور من دين السنسيلة تانا ستوريا مهبية الكتيب اللي عزلنا اللون في الفات جي امنيدي في 18 تا ديشمبرو تا السنة 2013 هو الكتيب تا البوبليكاتيوني كايت مكتوب من دكتور جوزيف كسار غونزي ان مولتاز بريك ويت غادافي ريكولكشنز اوف ا بريمير شتاقنا ندسكوت وفتيت انك الموت تا كيف انكتب دا الكتيب وانك فورسي بريفلاسيوني انك الداك اللي تيجري في الستوريا تا الليبيا اللو ماليش بلادو بيو عادو كابيتلو اللي عادو ما انالاش احنا بيش نكونو سنجيرو كل دين ندك kordjaw ftit tal-ġimgħat qabel ma qed jinsemmu dan il-programm għalhekk jekk isiru xi referenzi rigward is-sitwazzjoni tal-Libja dak li jkun japprezza din is-sitwazzjoni wkoll. Fil-fatt xtaqt l-ewwel mistoqsija insaqsrilek Dr. Gonzi, għaliex dal-ktieb ma ktibtux inti bħala parti mill-awtobiografija tiegħek. Naħseb x'imkien xi darba ħafna nies qegħdin jittantawk biex tiktiba din l-awtobiografija.
Vera, iva, kien hemm diversi nies li suġġerewli. Jiena ftit ċettiku għadni m'iniex komdu b'dik l-idea ta' autobiografija, però meta iddiskutejt ftit fuq l-inizjattiva ta' Gordon Bizani tal-grupp tal-Kite Group u ma' Dr. Kassar, ma' Joe Kassar, iddeċidejt illi il-narrativa ta' dawk il-momenti li kienu uħud minnhom drammatiċi għall-pajjiżna u kienu wkoll momenti ta' importanza li xfissru bidla kbira fil-politika diplomatika ta' pajjiżna li kienet ilha s-seħħa f'pajjiżna l-numru ta' snin, kien ikun ħafna ħjar jekk jiktiba xi ħadd illi b'mod oġġettiv, mod kliniku jkun jista' janalizza l-fatti, jgħaddil kummenti u jagħmel il-preżentazzjoni narrativa u stess. Mentri li kieku ktieb tajjin kienet tkun xi ħaġa forsi iktar soġġettiva. U naħseb il-riżultat jitkellem waħdu għaliex il-ktieb ħareġ tajjeb ħafna, ġie mill-qogħ tajjeb ħafna, u baqa u fidil ħafna lejn il-fatti u l-avvenimenti kif seħħew mill-punto di vista ta' Malta. Cioè ir-rwol li l-Maltin b'kuraġġ kbir irrid ngħid u b'sens ta' valuri b'saħħtu ħafna, il-Maltin kellhom f'dawk il-momenti kritiċi, kruċjali, mhux biss għall-Malta, imma għall-Mediterran, għall-Ewropa u anke għall-pjata tad-dinja.
Għandu ftit fuq l-awtur, forsi kif inħadem dan il-ktieb għaliex ovvjament hija storja riċenti u ovvjament ħafna drabi aħna jgħidulna li l-istorja biex tinkiteb iridu jgħaddu is-snin, is-sekli. Kif ħadimt minn ħatijak?
Minn ħatijak jitfrilu net kena numru tal-laqat ma Dr. Gonzi bħala l-protagonist fis-sens li dak li fiċċejna, ċe dak li fiċċejtin, kien illi mhux biss nelenkaw l-avvenimenti u d-deċiżjonijiet, imma naħseb waħda mill-affarijiet li ħafna drabi ma tinkitibx fil-biografiji u hekk huwa il-ħsieb li wassal għal-deċiżjoni. U rrid ngħid li jiġifieri ħafna mid-deċiżjonijiet kif deskritti minn Dr. Gonzi kienu relatati mhux biss għal dak li il-konflitt ta' idejat għal dak li kellu x'jaqsam mal-Libja biss, però dan id-deċiżjonijiet ibsin ta' riskju bħal xi ġri mill-ajruplani Libjani li tal-Air Force Libjana, illi dak kien qed jiġri wkoll f'kuntest iżjed wiesa ta' kriżi ekonomika internazzjonali illi kien hemm ħtieġa ta' intervent immedjat mill-Gvern Malti biex tilqa kontra l-effetti ta' da, kriżi fil-ħdan il-Partit Nazzjonalista u l-grupp parlamentari, u jiena għalmennu li provajt niprobja hekk fil-diversi laqat li kelli ma' Dr. Gonzi kien da' kif waħda situazzjoni waħda fuq l-oħra effettwaw dil-komplessità taħsibijiet li kien neċessarju. Minnaħa l-oħra provajna nagħtu wkoll stampa tal-minnaħa Libjana. Jiġifieri ta' x'kien qed jiġri fil-Libja, ta' x'kien is-sentiment tan-nies Libjani.
Inti ovvjament il-Libja ta' fawkura xi żmien kien tebdi l-esperjenza?
Ħafna u jiena jiġifieri komplessivament f'ħajti għax 6 snin u nofs il-Libja, sentej mal-Korintja fuq bażi kommerċjali, 4 snin u nofs mal-Gvern Malti jiġifieri. U il-Libjani huma nies li normalment jiftħu ħafna qalbhom ma' dak li huma tradizzjonijiet, ma' dak li huma il-feelings tagħhom u jiġifieri l-ispiritwalità u r-reliġjożità jiena jiġifieri waħda mill-affarijiet iktar li tweġġa' ta' żmien hija l-mod kif nirreferu għal gruppi determinati bħala iżlamiċi li huwa unfair ħafna għal dawk li huma iżlamiċi u għandhom ħajja normali ta' komportament normali.
Ovvjament għalik kienet esperjenza kif semma Dr. Kassar qawwija ferm, ġifieri speċjalment dik il-famuża ġurnata tal-21 ta' frar tal-2011 meta waslu l-ajruplani u kont iddeċidejt li dawk ma jarġawx imorru lura. X'kienet tfisser dik id-deċiżjoni?
Ah, dik kienet għamlet id-differenza kollha u għalkemm kienet deċiżjoni meħuda b'diffikultajiet kbar, jiġifieri meta ngħid diffikultajiet b'dubi kbar. Għax iċ-ċirkostanzi l-background kien li aħna sadattant kenna ajruplani tal-Air Malta li kien hija ġo tripli. U allura kellek Maltin friskju, kellek assets Maltin li jiswew il-miljuni li kienu friskju, kenna il-fama tagħna internazzjonali li kienu friskju. Kienet situazzjoni li kienet għadha fil-bidu l-kriżi tal-Libja kienet għadha fl-ewwel 4 tiem tagħha. Ma kienx hemm l-ebda riżoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti li fuqha stajna nistrieħu u teknikament il-parir legali li kelli jien dakinhar kien li dawn l-ajruplani kienu proprjetà assoluta tal-Gvern Libjan u ma kienx dritt li b'xi mod aħna nżommuhom għaw Malta kontra il-volontà tal-Gvern Libjan. Kenna naturalment id-dritt u d-dover li nipproteġu l-ħajja tal-piloti, la darba kienu qed jitolbu l-azil politiku, imma it-talba tal-Gvern Libjan dak iż-żmien kienet irridu l-ajruplani l-ura, tana ftit nies jiftakru forsi. Illi l-Air Force Libjana dak iż-żmien kienet żgħira u żewġ ajruplani jets armati sa sninhom irrid ngħid, kienu jfissru percentaġġ mhux ħażin tal-forzi armati tal-ajru tal-Gvern Libjan. Internament kenna opinjoni differenti, kenna dibattitu dakinhar dak is-sigħat kollha, b'avvenimenti jiġru kull nofsijat titħolli xi aħbar ġdida jew xi biċċa informazzjoni ġdida. U allura kellna internament min kellu opinjoni mod u min kellu opinjoni ieħor, jien niftakar illi dakinhar kien hemm seduta għall-Parlament, kont ħadd l-okkażjoni biex ninforma li dak iż-żmien il-kap tal-Oppożizzjoni llum il-Prim Ministru Muscat, imma kien ġie fl-uffiċċju tiegħi l-Parlament u jiena huwa ħidna, jiena aġġornajtu b'dan kollu li kien qed iseħħ. U dak li ħin kienu probabbilment saru laħqu saru 9:30 ta' bil-lejl. Jien bajt indeċis ġifieri sa dak il-ħin x'għamel, niftakar mort id-dar bil-lejl kienu laħqu saru 11 ta' bil-lejl. L-informazzjoni li kelli kienet illi x'aktar x'kien ser iċempilli l-Prim Ministru ta' Gaddafi dak iż-żmien li kien Bagdadi dwar daw l-ajruplani u allura stennejt sa' nofs il-lejl ma ċempilx u mbagħad mort norqot b'miljun ħsieb f'mrasi, però l-għadha fil-għodu qomt deċiż illi taħt ebda ċirkostanza ma kont sa nħalli daw l-ajruplani jitilqu minn Malta u mort l-għadha fil-għodu l-Uffiċċju Kastilja laqajt mill-ewwel lill-ministri sħabi li kienu voluti direttament u lil dawk li kienu l-iktar viċini tiegħi f'dak il-momenti u għattilhom isma' jiena deċiż dawn l-ajruplani maħniex se nħalluhom jitilqu u allura l-pożizzjoni ta' Malta se nużawha biex inwasslu messaġġ ċar. Dan jrid ikun is-simbolu tal-pożizzjoni ta' Malta li aħna f'dan moment nikkundannaw kompletament dal-ħruxijiet li qed isiru fil-konfront tal-poplu Libjan.
Kien hemm il-biża li l-Libja taftir Italja?
Iva, żgur kien hemm il-biża kbir li se taftir Italja, li x'nerġa' ngħidin kienet xi ħaġa ta' importanza kbira li jom tantu hekk li l-ktieb jirrakkonta episodju ieħor viċin marbut ma' dan meta daħlitilna l-aħbar l-għada jekk m'hiex se jiżball illi kien ġej ajruplan suppost b'call sign partikolari privat jitlob il-permess biex il-lendja Malta, ħna sirna nafu li l-call sign kienet żbaljata u li fil-fatt il-passenger list, il-lista tal-passiġġieri kienet dubjuża ħafna. Ġibna l-informazzjoni malaj minant il-piloti stess u sirna nafu li tal-ajruplan suppost ġej Malta biex jagħmel refueling kellu fuqu uffiċjali għolja tal-forzi armati tal-ajru Libjani kien ovvju li kienu ġejjin biex jaħtfu l-ajruplan. Jiġri il-riskju the stakes kif jgħidu bl-Ingliż kienu għoljin ħafna, l-periklu kien kbir. Imma aħna deċidejna illi il-pajjiż ma setax iwassal messaġġ lill-Libja u lill-qiegħ tad-dinja illi aħna konna lesti li nċedu l-valuri li konna qed nagħmlu fuqhom u ridna nieħdu pożizzjoni ċara. Fin-nofs kien hemm ħal nkun ċar, fin-nofs kien hemm il-relazzjoni ta' Malta diplomatika ta' 40 sena saħ. Dak kien il-mument il-break. Żgur, il-mument li tista' tgħid aħna biddinna l-pożizzjoni tagħna li għal 40 sena żammejna għal-raġunijiet li jiena mhux qed nikkritika bl-ebda mod għax jiena dejjem ngħid Malta għandha l-ġirien tagħha u l-ġirien trid tgħix magħhom, trid tibni relazzjoni magħhom, trid tiżviluppa il-potenzjal u fil-fatt Malta rnexxiela fuq 40 sena tisfrutta mod pożittivament din ir-relazzjoni, però mbagħad wasal dal moment partikolari u naħseb iż-żmien tagħna parir, jiġifieri Alla ħares għamilna l-iżball kbir li irritornajna dawk l-ajruplani għax konna nkunu kompliċi fl-assassinju u fil-ħruxijiet kollha li l-gvern ta' Gaddafi dak iż-żmien beda jagħmel quddiem għajnejna bil-medja internazzjonali iffukata fuq dawk il-ħruxijiet kollha li kienu tisiru.
Kien hemm storja fit-torċa, però hawnhekk fil-ktieb ma jidhirlix li qrajta li l-Libja kienet baħtet xi missela fuq Malta mbaġġiet interċettata minn NATO.
Ma kienet vera xejn, dik kienet invenzjoni li m'għamlet xejn ħlief ħolqot iżjed paniku meta l-iskop tagħna kien li waqt li nieħdu l-pożizzjoni ta' prinċipju ta' valuri fl-istess ħin kif qal tajjeb Dr. Kassar. Dak kien f'nofs terremot ekonomiku kbir. In-nies kultant jieħdu l-affarijiet for granted, imma l-verità madwarna aħna mhux biss il-Libja f'rivoluzzjoni kenna pajjiżi oħra li kienu qegħdin arkubtejhom ekonomikament. Kellek il-Greċja, l-Italja, Portugal, Spanja, l-Irlanda, daw pajjiżi kbar li magħhom ninnegozjaw li daw kienu prattikament kważi ma ngħidx pajjiżi falluti imma pajjiżi f'diffikultajiet kbar. U allura aħna ridna u konna qegħdin spiċċajna f'din il-pożizzjoni fejn minn banda kellna dil-kriżi kbira fuq ħoġorna bil-riski kbar tad-deċiżjoni li ridna nieħdu, però mill-banda l-oħra ridna nżommu l-kalma għaliex il-postijiet tax-xogħol f'Malta, l-impjiegi, l-eluf ta' impjiegi tal-fabbriki tagħna, tan-negozji tagħna, tas-self-employed tagħna kienu jiddependu mill-fatt jekk il-kalma, il-paċi, s-serenità f'pajjiżna stajniex nikkontrollaw f'dak is-sitwazzjoni diffiċli. U llum anki jew in-numri jagħtuna raġun għaliex dak kienet sena meta rġajna kellna rekord fit-turiżmu f'pajjiżna. Ġifrif, waqt li l-immaġini ta' pajjiżna ma' d-dinja kollha kienet li pajjiż kien qed jiġi inondat minn refuġjati qed jaħarbu mill-Libja, u jien kont imwerwer illi sa nitilfu t-turiżmu għal dik is-sena kien se jkollna rovina fit-turiżmu, effettivament il-mod kif timnija tatna riżultat tajjeb kellna rekord fit-turiżmu u anki l-pajjiż kien sejjer tajjeb ekonomikament. Daw kienu il riski kbar li konna qegħdin nifaċċaw, imma naħseb għalhekk dak ir-rapport li derfu l-orizzont kont ħadd ftit bikbir jiena x'għad imma m'għandx ġietom id-deċenza li xi ħadd jċempel jivverifika l-fatt għax konna nispjegawlhom li dan ma kien veru xejn imbagħad fil-fatt immedjatament wara jew meta ħarġet dik l-aħbar konna ktibna lill-editur tal-Orizzont u għadnilu sma dina hija invenzjoni mu veru xejn dam il-jidher nistema xi ħoss u kulħadd assuma jew min kiteb l-artiklu derlu li kellu jassumi li kien xi ħaġa ġej minnaħ tal-Libja mentri ma kienx hekk.
Nerġa' ninvolvi ftit il-awtur il-Dr. Joseph Kassar. Hawnhekk kxifna ħanajtek l-istorja kollha kull ma kellu jingħad fuq dan is-suġġett intqalja u għatfadal xin xieħroġ.
Naħseb jiena bħal kważjasi storja, jiġifieri għatem ħafna li rid jinkiteb u juwada mill-affarijiet li laqtitni waqt l-intervist li kellima Dr. Gonzi kienet isma jien għamilt id-deċiżjonijiet fil-kariga li kelli. Però ix-xogħol kbir li sar partikolarment biex nilqgħu dawk l-eluf ta' nies li ħarġu mil-Libja u saret użaw Malta bħala transit point biex imorru lura lejn pajjiżhom, dak kien xogħol li jikkoinvolġa eluf ta' Maltin illi kollha fil-mument tal-prova taw prova ta' kemm kienu organizzati tajjeb u efkaċi. Jiġifieri naħseb fuq dak il-lat hemm ħafna xati li tinkiteb kemm għal dak li huwa r-rekord tal-istorja, kemm għal dak li huwa l-esperjenza għal minn ġej wara. Jiġifieri aħna da ġarajnieh, jiġifieri l-eżerċizzju li kien sar dikinhar kważi ra ġa repeta ruħu fuq skala forsi jiżgħar f'din is-sena meta raġat is-sitwazzjoni fil-Libja qalbet allar u kien hemm di l-evakwazzjoni kbira. Żgur li ma kienx evakwazzjoni kbira daqs kemm kienet aħħar darba, però żgur li l-esperjenza li nbniet maż-żmien tal-ribellun kontra Gheddafi illum kien ta' utility kbira. Jiġifieri hemm daw l-aspetti anki ta' kronaka. Apparti mbagħad ngħid firina fina x'tkellimt ftit man-nies li kienu koinvolti, naħseb hemm ħafna stejjer umani illi għadhom iridu jinkitbu. U tajjeb forsi li hawnhekk wieħed iħeġġeġ il dawk in-nies li kienu koinvolti illi jikdbu ma stess l-esperjenzi li għaddew minnu.
Inti si sa tant ovvjament użajt ħafna l-ġurnali għaliex ovvjament huma sorsi ma ovvjament ikollok diversi lwien ħafna.
Le, le, jiġifieri jiena provajt jiġifieri nuża faxxa wiesa ta' ġurnali kemm jista' jkun mhux biss lokali ma anke barranin. Wieħed irid f'ċirkostanzi bħal dawk jirbaħ speċi u jaraf ineqqi dik li hija forsi xi ftit il-bias ta' diversi kampi, partikolarment fil-kamp Libjan, biex wieħed jipprova jasal bliżjed mod preċiż fuq kif ġraw il-fatti, però jiġifieri barra minn hekk intkellimna diversi nies li kienu konvolti ukoll fil-avvenimenti kemm f'Malta kemm ukoll fil-Libja.
Għana ġan dur fuq Dr. Gonzi, kont temmen li Gaddafi xi darba se jinstab għaliex anke dik kienet parti mill-misteri li daħrejja, fejmux.
Le, żgur kont perswas li ser jinstab. Id-dispjaċin immens għal mod aħrax, krudili kif inqatel li ma miġġiet li l-ħadd, anzi naħseb għamlet ħsara li l-kawża stess tal-moviment demokratiku li kien imbeda ġewwa l-Libja. Però le kont perswas li ħanajlek inti kellek sitwazzjoni fejn il-teknoloġija tal-dinja Ewropea, tal-forzi armati anki tal-Amerikani. Il-teknoloġija kienet qiegħda hemm tejn biex jinstab wara ħarġu ħafna informazzjonijiet. Le kont perswas li ser jinstab. Però hemm momenti li għadhom misteru f'moħħi. U naħseb anki f'moħħ l-awtur, f'moħħ Dr. Kassar, per eżempju, kien hemm żmien meta kien qed jidher kmini ħafna qabel ma beda l-inkwiet, ġifieri xhur qabel, u qabel tista' tgħid ma bdiet ir-rebbija arbija l-Arab Spring, li kien hemm indikazzjonijiet li t-tifel ta' Gaddafi, Sejf Gaddafi, kien ser jiretu it-tmexxija tal-Libja u d-dinja tal-punent id-dinja demokratika kienet donna tiffavorixxi dik it-tip ta' soluzzjoni u qisu l-affarijiet kienu mixjin f'dik id-direzzjoni. Però ġara eventwalment illi xi ħaġa ġrat illi bidlet kompletament id-diskors, il-lingwaġġ, il-natura, il-body language ta' Sejf Gaddafi. Li spiċċa mbagħad Sejf Gaddafi tilef il-kredibilità kollha u dak kollox li kien irnexxilu jibni fix-xhur ta' qabel. Daw kienu stejjer li jew li kif qed jgħid Dr. Kassar xi ħadd ta' trid jagħmel riċerka fuqhom iżjed fid-dettall, però daw kienu stejjer fil-Libja tal-Libja. Aħna l-ktieb jirrakkonta l-perspettiva Maltija u l-rwol b'saħħtu sabiħ ta' valur. Il-poplu Malti, b'tant nies uffiċjali tal-gvern, ara kemm jikkritikaw lill-gvern u lill-burokrazija u l-amministrazzjoni, il-verità dak kien mument sabiħ fil-diffikultajiet kollha, kien mument sabiħ għall-pajjiżna kollu. Meta kulħadd ta' SM tiegħu minn social workers għall-pulizija, għal-ta' civil protection, għall-armata, kollha. U jien nirrakkuntaħ bħala moment sabiħ għall-pajjiżna, mhux negattiv. Naturalment jiddispjaċini għalissa l-fatt li l-Libja ma settiljax minn dakinhar sal-lum. Għalkemm jien nibqa' ngħid ma' kulħadd isma' il-bidliet ta' dat-tip ma jiġrux 50 xhur u laqas 50 snin. Jekk nienħarsu lej pajjiżi tal-East Europe wara li waqgħet waqgħa l-ħajt ta' Berlin waqgħa l-komuniżmu, jien hemm ċerti pajjiżi li kellhom bżonn żmien twil sakemm sabu saħħhom. Għandek l-istituzzjonijiet li damu ma twaqfu u fil-Libja għadhom ma twaqfux, meta ngħidu istituzzjonijiet infissru mħalfin, rati, pulizija.
Dak li fid-demokrazija mdorrin bi.
Dak li aħna noħdu for granted, anki unions, korpi kostitwiti, aħna nieħdu l-affarijiet for granted aħna għaliex ilhom jgħixu magħna, imma pajjiż li kien għal 40 sena taħt il-madmat ta' dittatur, la jafux jiġifieri union, la jafux jiġifieri collective agreement, la jafux daw kollha qatt iridu jaslu bil-mod il-mod. U allura għalkemm ix-xenarju fil-Libja jibqa' preokkupant immens, jiena però nibqa' nibqa' ottimist fis-sens li t-tama tiegħi fil-kapaċità ta' bniedem u minnu hux Malti, Libjan, Ingliż jew Kanadiż jew Ġappuniż, il-kapaċità ta' bniedem li jfittex it-tajjeb iktar milli jfittex il-ħażin nibqa' dejjem nagħmel fiha.
Jiena format li dal-ktieb f'ġimgħa nbih nista' ngħidu kien out of print, u issa smajt ukoll li ħadd toħroġ edizzjoni oħra dawn il-ġranet li ġejjin.
Iva,
se jiġri, se jkollna ġdid.
Fuq suġġeriment ukoll tal-Kite Group, anki għaliex il-ktieb imbieħ f'temp ta' ġimgħa. U allura u baqa' kien hemm baqgħet id-domanda għalih, jiena bajt niltaqa' ma' nies li jgħidu li jisma' ippruvajna nġibu ktieb ma sawx insibuh imkien ma nistgħu nsibuh. Allura hemm domanda għalija. Imma hemm ukoll ftit aġġornament, jiġifieri hemm ktieb minflok li nistampaw nagħmlu edizzjoni l-istess edizzjoni u nistampaw. Diskutejna internament mal-kajtu ma' Dr. Kassar il-possibilità illi għalkemm nipprintjaw it-tieni edizzjoni tiegħu imma inżidulu xi ftit perspettivi ġodda. U allura naħseb li sa nerġgħu nofru xi ħaġa interessanti għal qarrejja ma' Dr. Kassar forsi jaf jgħid iżjed minni.
Is-semmija jieħdu gost ikun jafu.
Le, bażikament jiġifieri ħanomlu hekk il-fatt li l-ktieb jieqaf mal-bidla fil-gvern f'Malta. U minn dak iż-żmien law kien hemm numru ta' avvenimenti fil-Libja kemm interni illi mhux biss fissru ħafna u għadhom ifissru għall-poplu Libjan, imma l-qajmu anki barra mill-Libja numru ta' riflessjonijiet fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu kif mexa l-punent kif mxiet il-komunità internazzjonali. Dak li nipprovaw nagħmlu jiġifieri dejjem ta' Dr. Gonzi huwa u speċi ta' riflessjonijiet u soul searching. Kemm għal dak id-deċiżjonijiet li saru fl-imodi, kemm għal dak li qed jiġri issa, imma primarjament dak li għadu kif tkellem fuq Dr. Gonzi l-isperanza jiġifieri x'inhu it-tama, jiġifieri l-ħajja ta' nazzjoni ftit bħala ħajja ta' bniedem. Mhux dejjem plain sailing, din li tintaqa' ma' skol, din li tintaqa' ma' kriżi. X'għad tkun il-mezz is-saħħa illi inti telep dik il-sfida ħadd tikrolla qudiema jiena waħda l-affarijiet jiġifieri li dejjem impressjonati ma' Dr. Gonzi waħda timpressjonani huwa l-mod kważi kliniku kif tħares lej sitwazzjoni, però determinazzjoni u l-fidi li tirbaħa. Li ħafna drabi bniedem ikollu id-determinazzjoni li jirbaħa, però ma jkollux il-fidi li jirbaħa. Jew jkollu l-fidi li jirbaħa, però mhux id-determinazzjoni, jiġifieri u naħseb jiena il-fiduċja li wera Dr. Gonzi li U l-mod pragmatiku, jiġifieri li inti għandek istituzzjonijiet li għandhom iridu jinbnew il-Libja. U dan huwa ftit daħna ħarsulih fil-tieni edizzjoni l-ġej.
Ħana mill-aħħar mistoqsija fil-fatt il-Dr. Gonzi għax inħin ovvjament qed jafas. Parti minna forsi ġa semmejta fl-ewwel mistoqsija tiegħi. Hemm ħsieb ta' awtobiografija lumja. Innis jistennewhom li ex politiċi jikdbu l-istorja tagħhom, il-ġrajja tagħhom.
Sissa m'għandix dan il-ħsieb, però tallimt f'ħajti jiena li ma noħux pożizzjonijiet determinanti, allura l-possibilitajiet jeżistu ma għall-mument żgur li m'iniex qiegħed ftit il-burdata.
Nirringrazzjak, grazzi ħafna lill-Dr. Lorenz Gonzi, grazzi wkoll lill-Dr. Joe Kassar. Infakkarkom illum iddiskutejna l-ktieb Gonzi and Malta's Break with Gaddafi, Recollections of a Premier. Publikazzjoni kajt. Infakrukom ukoll li dawn il-ġranet se jkollna t-tieni edizzjoni ta' dan il-ktieb. Nirringrazzja lil Samuel Attart li ħassib il-bilanċ tekniku, aħna niltaqgħu bħallum 8 PM. Nsemmilkom. Smajtu Storja Moħbija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.